msikilizaji wangu, hujambo? Karibu tena kwenye kipindi cha Neno, na ni mimi Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwa moyo mkunjufu. Karibu tubarikiwe pamoja. Hebu tupokee baraka za kwanza kupitia wimbo ufuatao. Kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atatuletea neno kutoka kitabu cha Mwanzo. Karibu msikilizaji.
Kwanza kabisa namshukuru Mungu ambaye ametupa siku kama hii ili katika kusoma na kujifunza kutoka kwa hayo yaliyomo kwenye neno lake tupate faraja na tumaini katika maisha haya. Leo hii najua kwamba kuna baraka kwa ajili yako, maana umeamua kulisikia neno la Mungu kwa lengo la kujifunza na kutenda kama vile ambavyo Mungu ataka utende. Kwenye kipindi kilichopita, lile ambalo tuliona ni kuhusu uzao wa wana wa Nuhu na jinsi ambavyo waligawanyika katika makabila yao na mataifa. Nayo taarifa tuliyopata katika sura hii ya 11 kwenye aya za kwanza 3 ni kwamba baada ya ile gharika watu walizungumza lugha moja na usemi wao ulikuwa mmoja pia. Waliposafiri pande za mashariki, nao wakisha kufikia nchi ya Shinari, waliamua kwamba watakaa mahali pale. Usisahau kwamba kulingana na historia ni mwana wa Hamu kwa jina la Nimrodi ndiye aliwaongoza watu kutenda jambo hili. Na kama vile ilivyokuwa kwa baba yao Adamu, na kama vile pia ilivyo kwetu sisi wanadamu, daima mioyo yetu huwa na uzito wa kumtii Bwana. Amri ambayo Nuhu pamoja na wana wake walipewa kutoka kwa Bwana ni kwamba wazane na kuijaliza nchi. Lakini hilo si ndilo lipo katika mioyo yao. Sasa katika somo letu la leo tutaona hali yao na jinsi walitenda mambo yao. Somo letu twalipata kutoka kwenye sura hii ya 11, tukianzia aya ya 4 hadi aya ya 32. Kipengele ambacho twashughulika nacho ni kuhusu huo ujenzi wa mnara wa Babeli. Nitasoma neno la Mungu kutoka kwenye aya ya kwanza hadi 4 kusudi tupate ukumbusho wa hilo ambalo neno lilikuwa limesema hapo awali. Nitasoma: nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Wakaambiana, haya, na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe, na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya, na tujijengee mji, na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina, ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Kulingana na maandiko haya, jambo ambalo lajitokeza katika utu wa watu hawa ni hali hiyo ya ubinafsi. Wao walisema kwamba wajijengee mji na pia wajifanyie jina kusudi wasitawanyike usoni pa nchi yote. Hivyo basi, lengo na kusudi la kujenga mnara ule ilikuwa kwa kumtukuza mwanadamu. Baadaye katika historia ya wanadamu, mifano ya mnara huo wa Babeli ulitumiwa kama madhabahu ambayo wanadamu walitolewa kama dhabihu ya kuteketezwa, hasa wale watoto wadogo. Lakini wakati ambao watajwa kwenye sura hii, mnara huu uliwakilisha uasi wa mwanadamu dhidi yake Mungu. Na kama nilivyotajia hapo awali, ni huyo Nimrodi ndiye aliwaongoza watu kuuteneza huo mnara kwa mujibu wa historia. Yeye ndiye aliujenga huo mji wa Babeli na mnara wake pia. Sehemu hiyo ilikuwa makao makuu yake ili apate kujifanyia ufalme ambao ukinyume na maadili yake Mungu. Naye ili afikie ndoto yake, kuna mambo mawili ambayo yalikuwa ni lazima afanye. Kwanza, alihitaji mahali ambapo pangekuwa makao makuu, kama vile mji mkuu, ambapo watu wangelikusanyika bila shida yoyote ile. Hii ndiyo ilikuwa sababu yake ya kujenga ule mji wa Babeli. Ujenzi wa mji huo ilikuwa hatua yake ya kwanza ya kutafuta kujijengea ufalme na tawala katika ulimwengu wote. Nalo jambo la pili ni kwamba alitazamia kupata sehemu na mahali ambapo watu hawangelikuwa na shida ya kujitambulisha nayo, sehemu ambayo itawatia motisha katika hilo ambalo walinuia kutenda. Ni lazima basi kuwepo na hilo ambalo litawashikamanisha iwapo mpango wake utafaulu, nayo ilikuwa ni kuwaingiza watu ili wahusike na kushiriki katika ujenzi wa ule mnara. Kuna hali ya ufidhuli na utundu pamoja na uasi katika matamshi yao, maana walisema tujijengee mji na tujifanyie jina, maneno ambayo yaonyesha ujeuri na kiburi pamoja na uasi dhidi yake Mungu. Naam, hawakumjali Mungu wala kukumbuka lililowafaa kutenda, yani kuijaza nchi. Walijiona tu wao peke yao, na lile ambalo waliona kuwa jema machoni pao ndilo walitenda. Unapotazama habari za mnara ule wa Babeli, utaona kwamba haukuwa kimbilio wakati wa masika, wala haukuwa kwa kusudi lingine lolote lile ila kwa ajili ya kiburi chao, kama vile nimetajia hapo awali, pamoja na nia ya kumwasi Mungu kama ilivyokuwa kwa Adamu. Agizo la Mungu kwa mwanadamu, narudia kwa kusema kuwa ilikuwa ni wao watawanyike na kuijaliza nchi. Ila kwa ujenzi wa mnara huo, ni kana kwamba walikuwa kimwambia Mungu ya kuwa hawana haja tena naye. Kumbe rafiki yangu, watu wanapokataa Mungu na kufuata njia zao, sio jambo ngeni, maana tuliona hapa kwenye maandiko haya. Mnara wa Babeli ulitangaza uasi dhidi yake Mungu. Lingine ni kwamba mnara huo wa Babeli haukuwa mnara tu, bali kama vile minara siku zote zakilisha jambo, ndivyo ilivyokuwa mnara huu, maana uliwakilisha dini. Hili ni jambo ambalo, kutokana na maarifa ya mambo ya kale au vitu ambavyo vimechimbuliwa vya kale, ni dhahiri kwamba, kama vile nilitaja, mifano ya minara hiyo, kilele chake kilitumiwa kama mahala pa ibada. Watu walikusanyika juu ya minara hiyo na kuabudu jua, mwezi na nyota. Wanadamu waliabudu viumbe badala ya Mungu aliyetukuka milele na milele. Kwenye aya ya 5 na kuendelea, tutaona hilo ambalo Mungu alitenda kwa habari ya ujenzi wa mnara huo. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 5 na 6: Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanaanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Maneno ambayo Mungu alinena kwenye sehemu hii ni ya umuhimu sana, maana watu hawa walinena lugha moja na pia walikuwa na usemi mmoja, na hakukuwepo na kizuizi chochote ambacho kingeliwazuia kuwasiliana ili wasilitekeleze kusudi lao. Wao wangelitumia maarifa na hekima yao kutenda hilo ambalo walikuwa nalo moyoni, kwa kiwango kwamba Mungu ashuhudia na kusema hivi, hawatazuiliwa neno wanalokusudia kufanya. Hapa tuona kwamba licha ya mwanadamu kuwa ameanguka na kuwa na ile asili ya dhambi, Mungu hangeliweza kupuuza uasi wake, maana ni uasi dhidi yake. Na kwa hilo ni lazima kumzuia katika hilo alilokuwa akikusudia kufanya, yani kuujenga ule mnara. Na kama vile wafahamu mwenzangu, katika miaka michache kuna mengi tu ambayo mwanadamu amefanya, kiwango cha kumchanganya na hata kumshangaza mwenyewe. Kwenye aya ya 7 hadi 9, neno la Mungu latuelezea hatua ambayo Mungu alichukua. Hebu sikia. Haya, na tushuke huko, tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko, waende usoni pa nchi yote, wakaacha kuujenga ule mji. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli, maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote, na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Leo hii msikilizaji, kama vile ambavyo tusoma neno hili la Mungu, kote ulimwenguni tuona kwamba watu wametapakaa. Wao kwa pamoja walikuwa katika uasi dhidi yake Mungu, lakini sasa hawaelewani katika semi na mazungumzo yao. Kwa ufahamu wako, iwapo kuna hilo ambalo limewagawanya watu katika ulimwengu sasa, bali na rangi ya ngozi, ni kabila. Naam, mgawanyiko huo ni thabiti sana kuliko mipaka ya nchi au bahari ambayo imewatawanya watu kama inavyoshuhudiwa. Baadhi ya watu wengine wamesema kwamba lugha na makabila yamekuwa kwa upole, lakini lile ambalo neno la Mungu latuambia moja kwa moja ni kwamba Mungu aliwachafulia usemi wa wanadamu wakati ule. Hivyo msikilizaji, kwa mara nyingine tena twapata hilo ambalo ni chimbuko au mwanzo wa makabila kama vile yalivyo leo hii. La muhimu ni kwamba hakuna sehemu yoyote katika ulimwengu ambapo imeshuhudiwa kuwa kuna lugha ambayo bado yaendelea kujiunda. Hivyo basi, hapa ndipo kuna mwanzo wa lugha na makabila yaliyomo ulimwenguni. Wakati ambapo watu wale walikuwa kiendelea kuujenga ule mnara, kwa ghafla hawakuwa wakielewana katika lugha yao na hata semi zao. Na kwa lugha zao kutofautiana, ule mradi wa kuujenga mnara ulikoma mara moja, nalo kusudi la Mungu hapo ndipo lilitimia, maana walitawanyika kote ulimwenguni au katika nchi. Je, hili ambalo lilitendeka lilikuwa baraka katika njia ya kujificha kwa mwanadamu au ilikuwa laana? Naam, kwa kusudi la Mungu ilikuwa ni baraka, ila kwa mwanadamu kuendelea maisha yake bila ya Mungu ilikuwa ni hukumu. Na kwa karne nyingi sasa, mwanadamu ametenganishwa kwa sababu ya semi zao zilizo tofauti. Ila, kama vile ambavyo tuona sasa, hali hiyo yaendelea ikivunjika kwa upole, maana, licha ya kuwa nina lugha yangu, nawe una yako, twaweza kuelewana hivi ninaponena nawe. Hili linapotendeka, naamini kwamba ni maandalizi ya jambo kuu ambalo Mungu ajiandaa kutenda, nalo likiwa ni hukumu. Siku ile ya Pentekoste, kama vile ambavyo wanafunzi wa Kristo walinena katika lugha tofauti, tuona kwamba injili ya Yesu Kristo ilihubiriwa kwa hao wageni wote waliokuwa wamefika kule Yerusalemu kwa sherehe ya Pasaka. Ni kana kwamba Mungu alikuwa akinena na watu wale siku hiyo, akiwaambia kwamba ana habari njema ya wokovu wa nafsi zao, naye atawafikia katika lugha zao. Nalo hili, ndugu yangu, ndilo jambo ambalo Mungu amefanya, kwa kuwa hakuna kitabu kinginecho ulimwenguni ambacho kipo katika lugha za ulimwenguni kuliko Biblia. Na zaidi ni kwamba bado lugha zaidi zaendelea kupokea neno la Mungu katika lugha yao wenyewe kote ulimwenguni. Mungu aendelea kunena na wanadamu wote, kwa kuwa injili ni ya watu wote. Kusudi na maana ya wanafunzi kunena katika lugha zile ilikuwa kwa taarifa ya walimwengu kwamba jibu kuhusu Babeli sasa limepatikana. Nalo ni hili, ya kuwa mwanadamu hana haja ya kujifanyia njia ya wokovu, bali aweza kulipokea neno la Mungu na kuliamini, naye ataokolewa. Injili, msikilizaji wangu, ni yako, wala haijalishi lugha yako, kabila, rangi ya ngozi, au lolote lile ambalo wadhani kwamba laweza kukufunga usipokee habari hii njema. Katika kitabu cha Ufunuo, ambacho ni kitabu cha mwisho kwenye Biblia, neno la Mungu latuambia kwamba ulimwengu wote utakusanyika mbele za Mungu. Hii ni kama vile ambavyo tupata kwenye sura ya 7, aya ya 9, inayosema hivi: baada ya hayo nikaona, na tazama, mkutano mkubwa ambao hapana mtu awezaye kuuhesabu, watu wa kila taifa, na kabila, na jamaa, lugha, wamesimama mbele za kiti cha enzi, na mbele ya mwana kondoo. Kwa hivyo mwenzangu, hakuna kabila, jamaa, lugha au taifa ambayo haitakuwepo katika ufalme wake Mungu. Nami naomba kwamba wewe pia utakuwepo huko. Tukiacha hayo, ndugu msikilizaji, neno la Mungu latupa sasa uzao kutoka kwa Shemu hadi Ibrahimu. Uzao huu wa Shemu tutaufuata hadi kufikia mwisho wa agano hili la kale. Nalo neno la Mungu lasema hivi kwanzia aya hii ya 10 hadi aya ya 25. Hivi ndivyo vizazi vya Shemu. Shemu alikuwa mtu wa miaka 100, akamzaa Arfaksadi miaka 2 baada ya Garika. Shemu akaishi baada ya kumzaa Arfaksadi miaka 500, akazaa wana waume na wake. Arfaksadi akaishi miaka 35, akamzaa Sela. Arfaksadi akaishi baada ya kumzaa Sela miaka 403, akazaa wana waume na wake. Sela akaishi miaka 30, akamzaa Eberi. Sela akaishi baada ya kumzaa Eberi miaka 403, akazaa wana waume na wake. Eberi akaishi miaka 34, akamzaa Pelegi. Eberi akaishi baada ya kumzaa Pelegi miaka 430, akazaa wana waume na wake. Pelegi akaishi miaka 30, akamzaa Reu. Pelegi akaishi baada ya kumzaa Reu miaka 209, akazaa wana waume na wake. Reu akaishi miaka 32, akamzaa Serugi. Reu akaishi baada ya kumzaa Serugi miaka 207, akazaa wana waume na wake. Serugi akaishi miaka 30, akamzaa Nahori. Serugi akaishi baada ya kumzaa Nahori miaka 200, akazaa wana waume na wake. Nahori akaishi miaka 29, akamzaa Tera. Nahori akaishi baada ya kumzaa Tera miaka 119, akazaa wana waume na wake. Kisha kwenye aya ya 26, neno lake Mungu latuambia hivi: Tera akaishi miaka 70, akamzaa Abramu na Nahori na Harani. Kutokea kwenye aya hii, ndugu msikilizaji, uzao ambao tutaufuata ni huo wa Abramu, ambaye twamfahamu kama Ibrahimu. Uzao wa Shemu utaendelea hadi kufikia kwenye mwisho wa Biblia. Katika uzao huu, neno la Mungu latuelekeza hadi kufikia kwa msalaba wake Kristo. Mungu ameyanakili haya kama msingi wa yote ambayo yatakuwepo baada ya hapa. Jinsi ambavyo tumefahamishwa tayari, mwanadamu ni mwenye dhambi. Kwa habari za Kaini na Habili, tuliona kwamba Kaini hakukubali ya kuwa yeye ni mwenye dhambi. Kaini awakilisha kiburi kilicho katika maisha ya mwanadamu. Na kabla ya gharika, twaona kwamba watu wale walijitolea katika dhambi za kimwili. Mawazo na kusudi la mwanadamu yalikuwa ni maovu, tena ni mabaya. Wao hawakuwa na hitaji lolote la kumjua Mungu au kuishi kwa kicho chake. Walikuwa ni visiwi kwa matakwa yake, wafu kwa Mungu katika makosa na dhambi zao. Mungu aliwaalika wapokee wokovu kwa kuyamini hayo ambayo Nuhu aliwaambia, ila walidhihaki na kukosa kuamini hilo ambalo Mungu alikuwa amenena. Badala yake walijiingiza katika kutenda dhambi za kimwili. Baada ya hukumu ya gharika ile, lililofuatia ni kwamba walianza kutenda dhambi ya kuasi katika nia zao. Waliasi na kujijengea mnara ule kwa kusudi la kutomtii Mungu kwa agizo lake kwao kwamba waijalize nchi. Rafiki yangu, sita kusema kwamba hivyo ndivyo hali ya sasa ilivyo. Wewe wawajibika kujibia mwito wa Mungu katika mwana wake kwa njia ambayo yafaa. La sivyo, hukumu inayokuja haitakuwa ya maji ya gharika tena, wala sio ile ya kuchafua lugha, bali ni ya moto. Je, utaokokaje iwapo utapuuza na kuukataa wokovu mkuu wa namna hii? Je, utajifanyia mnara wako mdogo wa uasi dhidi ya Mungu aliyemumba wako, au ni mapenzi yake ndiyo utayafuata? Ombi langu ni kwamba katika kila hali utachagua mapenzi yake, maana yeye ni Mungu mwema na afahamu hilo ambalo ni jema kwako, nalo ndilo ataka kukupa. Kwenye aya ya 27 hadi 31, neno la Mungu liendelea kwa kusema hivi: Na hivi ndivyo vizazi vya Tera. Tera akamzaa Abramu na Nahori na Harani. Harani akamzaa Lutu. Harani akafa kabla ya baba yake Tera katika nchi aliyozaliwa, yani katika Uru wa Wakaldayo. Abramu na Nahori wakajitwalia wake. Jina la mkewe Abramu aliitwa Sarai, na jina la mkewe Nahori aliitwa Milka binti Harani, ambaye alikuwa baba wa Milka na wa Iska. Na Sarai alikuwa tasa, hakuwa na mtoto. Tera akamtoa Abramu mwanawe, na Lutu mwana wa Harani, mwana wa mwanawe, na Sarai mkwewe, mke wa Abramu mwanawe, wakatoka wote katika Uru wa Wakaldayo, waende nchi ya Kanani. Wakafika mpaka Harani, wakakaa huko. Jina hilo Harani, msikilizaji wangu, lina maana ya kuahirisha. Kisha kwa kumalizia sura hii ya 11, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 32. Siku za Tera zilikuwa miaka 205, Tera akafa katika Harani. Historia fupi ambayo twapata kwenye sehemu hii ya maandiko ni kutufahamisha kwetu kwamba ni habari ya Abramu ndiyo tutaifuata. Ndugu yangu, ni kwenye sura hii ndipo kitabu cha Mwanzo au Biblia kwa jumla yageuza au kuingia katika sehemu nyingine ambayo inaweza kusema kuwa ni sehemu ya pili ya Biblia. Ni kama ufa ambayo yagawanya Biblia kwa sehemu mbili. Sura za kwanza 11 tumeona kuwa zanena maneno mamoja, ila sasa sura 39 ambazo zimesalia zitanena kuhusu mambo tofauti kabisa na haya ambayo tumeyapata kwenye sura hizo za kutangulia. Sura hizo za kwanza twakadiria kwamba imechukua miaka 2000, tukianzia wakati ule ambapo miaka ya Adamu yatajwa. Kuanzia sura ya 12 hadi 50 kuna miaka 350 tu. Katika sura hizi za kwanza 11 kuna habari kuhusu uumbaji, kuanguka kwa mwanadamu, ile gharika ikifuatiwa na ule mnara wa Babeli. Haya ni mambo makuu ambayo tumejifunza, nayo yalitendeka kwa muda wa miaka hiyo 2000 makadirio. Kwa kweli mwanadamu amekuwa mtundu sana, na hali yake ni Mungu tu ndiye yuweza kuibadilisha. Hili ndilo ambalo tutalifuatia kwa upole hadi kufikia kwenye suluhisho la dhambi ya mwanadamu. Kwa hivyo basi, ningelipenda tuweze kuomba pamoja ili Mungu atusaidie katika yote ambayo tutaendelea kujifunza. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki na kulitukuza jina lako kwa kuwa u Mungu na wala hakuna mwingine kama wewe milele. Wewe ndiwe muumba na katika wewe twapata maana na sababu ya sisi kuwepo. Asante kwa mambo haya makuu ambayo umetufunulia siku hii ya leo, ombi langu likiwa ni kwamba kwa njia yako mwenyewe utatuwezesha kulitii neno lako, maana hiyo ndiyo msingi wa kukaa katika ushirika nawe. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa katika yote na kwa yote wewe mwenyewe utamtendea mema, hasa kwa kufungua akili zake apate kuelewa hilo ambalo neno lako lanena naye kwa utukufu wa jina lako na pia kwa wema wake. Haya najua kwamba ndiyo utatenda, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, tumeona mengi makuu katika sura hizi 11 za kwanza. Na sasa, kama vile ambavyo nilisema hapo awali, sura hizi ni kama bonde kubwa ambayo yagawanya kitabu hiki, yani Biblia mara mbili, maana mada zake ni tofauti. Sura za kwanza 11 tuliona kuhusu mwanzo wa kila jambo na kumalizia kwa mmoja aitwaye Abrahamu. Je, ni kipi ambacho kitatukia baadaye? Kwa haya na mengineyo, usikose kuungana nami kwenye kipindi kijacho. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Naamini umebarikiwa msikilizaji wangu. Hebu tuandikie barua au tuambie jinsi mafunzo yetu ya kipindi cha neno yanakubariki. Anwani yetu ndio hii ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi. Pia waweza kutuandikia barua pepe ambapo anwani yetu ni barua@twr.co.ke. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo, na hebu barikiwa mpaka ushangae. Na neno litaendelea.